Mēs gribam inficēt arī savus klausītājus ar to domu, ar to darbu. Vienkārši kaut ko darīt. Roka pie rokas, kad cilvēks kaut ko dar, viņš arī kaut ko sasniedz, kaut ko panāk.
Tā operdziedātāja Inese Galante.
Mēs gribam pievilkt arī mūsu klausītājus kā darba rūķis, skatīties pa labi un kreisi un darīt. Un vienkārši būt Latvijas saimniekiem.
Es zinu, ka Ineses Galantes balss spēja dziedināt.
Nodibinājuma Rīga 2014 programmu vadītāja Aiva Rozenberga ir pārliecināta, ka Galantes balss cilvēkiem apskaidros prātus.
Un ka mēs varētu tiešām savai Baltijas jūrai sadoties roku rokā. Kā kultūra, māksla, balss sadots roku rokā ar zinātni, ar vidas zinībām, ar to, kas mums ir apkārt. Jo patiesībā jau tie esam mēs paši. Tā ir mūsu pašu veselība.
Mocerta rekviems ir veidots no septiņām daļām. Katrai no tām ir sava mākslinieciskā ideja, kuru centīsies īstenot mākslinieki savā kopdarbā.
Un ar katru daļu no rekviem mēs parādīsim vienkārši, kas mums ir. Un tas būs tāds kopējs projekts ar mūziku. Tas ir bilde un mūzika tiksies, teiksim tā, vienā fragmentā. Un viena sūtījuma, viena meseģa.
Festivāla Summertime aicina Inese Galante direktore Diana Galante. Uzskata, ka festivāla 10. Jubilejas gadā tapis unikāls multimēdiju projekts.
Tas būs trīs bildes, trīs projektas, trīs produkts vienā. Tas ir rekviems, tas ir filma ar projekcijiem un tas ir tā kopēja koncerts ar visu to projekciju kopumā.
Festivāla atklāšanas pasākumam veidotajā filmā attēlos Baltijas jūras nomiršanu un vēlāko atdzimšanu. Taču, ja filmā jūra var atdzimt, tad reālajā dzīvē, nerisinot problēmu, jūras atdzimšana vairs nebūs iespējama. Atzīst koncerta video dokumentāciju režisors Sandijs Simeonovs.
Piemēram, tad viena epizode, kad zvejnieks velk tīklu un visu laiku tukš, un tā arī neko neizvelk. Tur viena epizode bija speciāli tika atvests vilks no Lietuvas un filmēta epizode rīta gaismās, kā viņš iziet cauri kadram un redzēt dažādi šos vizuālos tēlus no pilnīgas jūras nomiršanas līdz atdzimšanai.
Baltijas jūra ir diezgan bēdīgā stāvoklī. Un
Pasaules dabas fonda pārstāvis Ingus Purgalis norāda, ka tiek ietekmēta bioloģiskā daudzveidība. Zivju un augu kļūst mazāk.
Beigās mēs nonākam līdz šīm mirušajām zonām. Tā kā apmēram Latvija plus vēl mūsu, kā saka, sen aizmirstais Tobago. Apmēram tā teritorija ir, kas ir jau mirusi, kurā nav vispār skābeklis.
Katram cilvēkam jācenšas rīkoties dabai draudzīgi, lai tādā veidā palīdzētu Baltijas jūrai, sev un cits citam, uzskata Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Alda Ozola.
Diemžēl ar šiem racionāliem argumentiem nevienmēr var to situāciju mainīt un pārliecināt oponentus vai kolēģus. Un tāpēc šī lūkšana par jūru, rekviems jūrai, ir tik unikāls un arī apsveicams.
Lai pilnībā nodotu cilvēkiem koncerta ideju, pieaicināti izcili mūziķi, piemēram, mecosoprāns Anna Hallenberga no Zviedrijas, tenors Andreas Šāgers no Austrijas, kā arī latviešu operdziedātājs Egils Siliņš un daudzi citi. Annija Petrova, speciāli Latvijas radio.